Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте, скъпи приятели! Спортна среща започва. Кедъра не е сам. Тук, естествено, сме се събрали, както винаги в края на годината, една много лъчезарна компания, с която ще говорим мъдри неща. Тази година беше за мен изключително странна, започна чудесно, завършва депресиращо. Имаме един човек, който страшно много помогна за естествения прираст на населението в България. И това, благодарение на него, в момента всеки от нас може да си раздели по едно дете в студиото. Това е Иван Петров, който се роди трето дете през тази година. Затова на него му давам правото да започне. Останалите в студиото са Николай Бришимов, Стефан Георгиев и Лъчезар Христов. Няма да ни стигне времето. Ние обичаме да говорим. Здрасти, Иванка.
Здравейте на всички.
Каква беше 2024-та година за тебе?
2024-та? В професионален или личен план?
В всякакъв план. За човека, хуманиста, бащата, продуцента Иван Петров, каква беше 2024-та?
Как да го кажа? В някои аспекти се сещам за онзи лав. Песимистът казва, няма как да стане по-зле. Оптимистът казва, има как. Няма какво да сме черногледи. Беше олимпийска спортна година. Олимпийската спортна година за хора, които си изкарват хляба с това, което ние правим, винаги е един празник. За нещастие само на две години. Но за мен беше много интересна година, бе, Кедър. В смисъл, имаше олимпийски надежди, фенски олимпийски надежди, които се оправдаха. Онзи страх, аз честно казвам, с лятото така малко ми се беше свило сърчицето, защото след това, което се случи в Токио, нали, някакси очаквах махалото да се върне там, където бяхме преди Токио. Но не се случи. Докато идвах насам, се чудих как ли ще изглежда класацията спортист на годината тази година. Защото има неща, които наистина са интересни за съпоставяне, за мерене, макар че ние, както и журналистите, да подредим тази класация, винаги има недоволни и сред спортистите, и сред феновете, и така нататък. И така, иначе Никола Цолов спечели три състезания в Формула 3. Беше на върха на почната стъбичка в Монте Карло. Не знам, хората, които не гледат автомобилни спортове, не могат да си представят какво значи това. Нали, но да речем, че примерно Григор Димитров в младежките си години печели Уимбълдън и застава там горе. Източен Лондон ли беше?
Май да. Никола Поги, разбира ти.
Източен Лондон.
Май на юго-исток
отиваш. На юго-исток отиваш, да.
То го оправя, нали това?
Да.
И US Open е печели.
И US Open, да. Да, съпоставимо. И така, беше много интересна година. Аз, честно казвам, нямаше как да бъда в всичките теми непрекъснато и да следя аз общо взето си.
Затова сме се събрали петима.
Така че, даже може като заговорите за футбол, ще ходя си на пазаре в супермаркета за пилишката супа до вечера.
Да, ще се готвиш за рождение.
Ама, защото така му оставихте да ви се като да не казвам какво...
Е, нищо не, сега ще се разговорим, то е ясно.
Заповядайте.
Нали, знаеш, че на пресконференциите обикновено е така. Има ли въпроси? Около 5 минути
тегаво
мълчание, пада това някаква гъста мъгла и изведнъж някой задава някакъв въпрос и оттам се отприщва някаква лавина и се започва, абе колеги, може ли последни въпроси, че вече половин час стоим тук и така.
Добре, може ли да перефразирам въпроси към мен, да го хвърля към всички останали?
Разбира се, заповядай. Аз колкото по-малко говоря, толкова по-добре, че нещо членоразделната ръчка
поставя не е силна. Коя е спортната личност номер 1 в света тази година?
Аз ли да кажа?
По часовниковата стрелка, примерно.
Ами, ако
не познавате гласа,
ако мислихме, че трябва да започнем от най-голямото спортно събитие, трябва да е свързана с Олимпийските игри. И в такъв случай за мен трябва да кажа Новак Джокович. Въпреки че той не е постигнал най-много постижения, нали, няма кой знае какви резултати в останалата част от сезона, стана олимпийски шампион и за мен това беше за мен. Защото олимпийските игри, всеки човек, който обича спорта, си ги разглежда през своята призма. За мен това беше пикът на олимпиадата, финала между Джокович и Алкарас, който беше един от най-хубавите матчове, които някога съм гледал през живота си, тъй като Алкарас беше на върха на играта си, правеше направи, двамата играха два сета в продължение на около 3 часа. Такова нещо не съм гледал. И Джокович успя да измъкне победата. Спомням си как трепереше целия след последната точка. Беше разтърсен от емоции, с което повлия на всички, които гледаха и които са запознати с историята му. И за мен това остава кадър, който ще си спомним докато съм жив. За това от тази гледна точка веднага ще се сещам, когато стане дума за 2024, на първо място за Новак Джокович.
Ако часовниковата стрелка вече към мен сочи и трябва до някъде, аз много не исках да започвам да говоря,
защото
то Олимпиада ли не беше, то европейско по футбол ли не беше, то конгрес на БФС ли не беше, за което после специално
ще искам. Задължително,
защото... Как ги нареди трите на една равнина?
Не имахме прогнози тук.
Аз ви казах, че Димитър Бербатов няма да спечели. Ето, че прогнозата ми се, не знам за щастие или за нещастие,
за после.
Се оказа вярна. Да продължа на Никола тезата, ако, за да не казвам Новак Джокович, може би Леон Маршан е човекът, за когото трябва да се говори много през тази година и заслужава. Цяла Франция го обикна, прегърна го, разцелува го, той пък спечели сумати медали, чупи световни рекорди и така нататък в плувния басейн в Париж, къде по-подходящо за французите от Париж да се насладят на тези златни медали, така че може би не много често ни се случва в плуването от времена на Фелпс, може би да посочим такъв спортист, но аз си мисля, че Леон Маршан заслужава да бъде посочен като фигура номер 1 на 2024 година.
Аз веднага ще те допълня. Той направи 4 олимпийски рекорда. Всяка една от титлите му беше подпечатана с олимпийски рекорд и коментирах фехтовка по време на титлата му на Бруст и си спомням как в залата по фехтовка, което състезанието се провеждаше в Гран Пале, изведнъж публиката по средата на боевете стана и започна да крещи неистово. Аз си помислих, че нещо се случва в залата, някакъв инцидент. Просто стана много шумно. Изведнъж всички обаче почнаха да ръкопляскат, да крещят и се поинтересувах какво става, тъй като не беше толкова интересно на фехтовалната пътека. Оказа се, че Леон Маршан печели олимпийската титла в Бруст.
Абсолютно мога да го потвърдя това, само че не с Леон Маршан, просто французите си показаха как трябва да се обича и да се гледа спорт това лято. Когато бях в боксовата зала, там покрай емоциите...
Айде да си го запазим за после сега.
Не само да кажа,
тема по тема.
Без да споменавам за жените в боксовия турнир, само да кажа, че всеки път, когато имаше медал за французите, дори и да не е златен, те си избухваха по начина, по който Ники казва, и в Гран Пале и навсякъде. Беше си наистина много приятно. Много сме далече ние, за съжаление, от тази работа.
Точно заради това ти казах да не започвам от сега, Лъчо.
Камане, аз нарочно си мълча, първо за сме любезни домаки към нашите гости, пък все пак с тебе, кажи речи, всяка неделя почти си говорим тук някакви неща. Интересна беше годината, със сигурност събитията, които и всички казаха. Олимпийските игри са много емоционални и покрай не само спортните събития, самото откриване беше някакво такова невиждано. Европейското първенство по футбол, не за да съм контра на Ники, аз ще си кажа на мен личност на годината, пък ми е Рафаел Надал, защото той обяви отказването си след 20 и колко години кариера. Той нямаше много успехи през тази година, тя беше много такава определяща дали ще може да продължи. Видя се, че тялото не издържи. В крайна сметка изпращаме лека по лека ерата на тримата голями в тениса. Федерер от няколко години не играе. Надал от тази година се отказа. Джокович не знам още колко ще издържи. На мен лично ми е малко тъжно от този факт, защото с Ники по-колкото нататък може да развим, понеже той много коментира тениси и така следим хората, които обичаме този спорт, неговите коментари. Има така две тези съм засичал през времето, в което гледам тениса. То не е много малко, че ерата на тримата големи може като качество на тениса да е вдигнало много високо летвата, но пък е убило малко ли много интригата. Имах си хора, които просто искат да има по-голямо разнообразие, да има нови лица, да има изненади, докато действително имаше един много дълъг период, когато и Мъри, ако го включим, между другото Джокович си го назначи за треньор Мъри, ще видим до година какви ще ги вършат двамата, но имаше един период 7-8 години, тези четиримата постоянно бяха на полуфинали. Но като качество на тениса за мен беше действително нещо несравнимо. И сега с някои от мачовете от тази година, ако сравна един полуфинал Ролан Гарос, Синера Алкарас, на мен ми изглеждаха като юноши спрямо финали и полуфинали, които съм гледал между Федерер Джокович, Надал Джокович, Надал Федерер.
Та, за мен личността на годината действително е Надал и мисля, че малко постно, честно казано, го изпратиха на Купа Дейвис в Малага, мисля, че беше турнира. Струва мисля, че можеше малко по-пишна да бъде церемонията, ако не пишна, по някак си едни видеосъобщения имаше от големите му съперници. Струваше мисля, че може да го измислят малко по-добре.
Е, понякога не всичко е съвършено. Аз също си имам своя личност на годината, но тъй като вече отиваме към края на този първи модул, ще направим една кратка пауза, ще си пуснем малко музика, пък след това ще ви кажа кои са моите спортисти на тази година и ще продължим да си говорим за 2024 в спорта. Лили Големинова ни пусна поредната хубава песен, а ние продължаваме тук да си говорим за спорт. Между другото, ако беше и Големинова с нас в студиото, със сигурност някои от нейните личности на годината ще бъде тенисист. Не знам дали Григор Джокович или Надал, но
със сигурност... Знам Джокович, да, ще бъде, повярвай ми, знам.
Но Иван, който е провокатор и зададе този въпрос, не отговори на него, така че да го питаме първо него. Аз после като домакин ще си кажа думата Бероне. Макар че не съм бил агент на държавна сигурност.
За мен е човека, който направи най-силно присъствие в спорта си на световната сцена тази година е Тадей Погачар. Словенеца общо взето върна колоезденето в годините на невъзможните постижения. Сега тук сигурен съм каква ще бъде реакцията, нали? Да, да, сега ще чакаме, нали, да излезе пробата и в някакъв момент.
На много места чакаме да излязат пробите.
Да, да. Факт е, че дори хора като Армстронг, които ясно как са си записали постиженията, невъзможните постижения и така нататък.
Чакай сега, извинявай, този път аз ще отворя на скоба. За Армстронг се знае поради това, че той излезе и си каза.
Да, няма значение.
Колко още такива тайни има в професионалния спорт, ние никога няма да разберем, защото иначе всеки е изключително чист. И много хора за много такива лесно склонни да сочат с пръсти и да викат измамник.
Е, да, да.
Въпреки че, нали,
ама, който може да кара 10 000 км за 2 седмици, да, и с 80 км в час колело, ама да е на картофи и минерална вода. Ясно, да. Лицемерието с допинга е тема на цяло друго предаване.
Да.
Нали, но това, което направи Поги, факт е, че беше улеснен от така много тежката травма на основния му конкурент в световния тур Йонас Вингегор, който пролета падна, прекара доста време в болница с много, много, много различни наранявания. Не беше в топ форма по време на обиколката на Франция, но сега не съм се подготвил с статистика, но практически на всяко състезание, на което Погачар участва, той е или в топ 10, или го печели, или просто за фенове, за хората, които харесват колезенето и не харесват Погачар, сигурно е било много досадна година, защото той от тия спортисти, както говорихме за Шумахер едно време, после за Хамилтън и така нататък, нали, обезмисля спорта. Един вид убива интригата в това нещо. В същото време няма как да не просто не се възхитиш на изключителните му способности, физически и психически. Той в много от състезанията и в обиколката на Франция най-вече просто беше сам срещу всички, унищожаваше собственици и съотборници, защото те не смогваха да теглят колоната със скоростта, която той искаше. Те бяха част от хората, които най-много го мразиха, може би, защото те са длъжни да работят за него, а не могат. И най-вече това, което прави Погачар, той е невероятен посланник на спорта си. Той е... сега гена му е такъв, той изглежда на 16, нали, нищо, че не е на 16. Изключителен джентълмен. Сигурно най-гледаните колезачни клипчета тази година са, имаше няколко случая, едно детенце тича, докато той е в етап номер, не знам си кой там, на един баир в Италия, тича до него нали, да му се покаже и така нататък. И Поги взе бидон от съотборника си, за да го даде на детето. Смисно, не му казвам съотборника, ти му го дай, искаше той да му го даде, защото детето искаше бидона от него. И въобще всякакви такива жестове в тениса, това също е много популярно. Това заиграване с децата, които подават топките и така.
Той с допинга между другото в тениса напоследък стана много популярно. Световник Ига Швионтек, не аз знам дали в момента е световен номер едно, май не, но Яник Синер има последната половин година много сериозни проблеми. Аз не разбрах, там Ники ще каже по-добре, някакъв крем, масажиста му го бил в трио, no. което обяснението, даже все още се спекулира, че от новата година може да му сложат някакво наказание.
Значи, което... това по-скоро не се спекулира, това е изискването на Международната антидопингова, Световната антидопингова асоциация, която държи това нещо да стане, защото ние си го, сме го си говорили с теб и с Никола си го говорихме преди няколко седмици в ефира на Спортна среща за това, че начина по който се наказват е доста избирателен и само примера с Симона Халеп можем да дадем и да не се връщаме към Мария Шарапова и онова мистично лекарство, което...
Мелдони.
Да, Мелдони, да. Което даже си спомням едно време, тогава четирима от нас, петимата, бяха в спортната редакция на БНТ и Сашо Йовков от някъде донесе един Мелдони и ние това си имам снимка с Мелдони, нали, което беше голям смях. Но понеже наистина нарочно не искам да ги отваряме тия скоби, за да си ги запазим за после по-сериозни.
Ти не си казал още за твоята личност.
Аз първо да кажа, че наистина Погачар е изключителна фигура и тази година направи изумителни неща. Отворил съм статистика, но няма да я няма да влизам в нея, защото ще загубим страшно много време. Ще кажа на всички, че той започва следващия сезон на 17 февруари в обиколката на, не знаю, защо, на Обединените арабски емирства. Да, не коментираме защо. Аз лично смятам, че понеже така ние, че обърнахме внимание предимно на мъже до този момент, в тяхната компания много достойно се вписва Симон Ариан Байлс, американската състезателка по спортна гимнастика, която беше доминираща фигура на Олимпийските игри в Париж. И тук най-интересното беше как ще успее тя 3 години след бърнаута, който имаше в Токио. Нещо, за което все повече се говори в професионалния спорт, започна от тениса преди няколко сезона. Как тя ще успее да се върне в един спорт, който наистина е живото застрашаващ. Всички тези изключително сложни неща, които правят спортните гимнастици, изискват толкова голямо ниво на концентрация, че ти ако не си готов психологически за това нещо, по-добре не се появявай. И видяхме, тя започна невероятно. Видяхме, че не е, че е човек, че не е робот, направи едно падане от градата. Но това е една фигура, която също според мен, както Иван казва, е изключителен посланик на спорта си, защото ни показва не само върховите спортни постижения, но също така, че е нормален човек и че всичко това е нещо, което е напълно постижимо. И на фона на това, че на спортната гимнастика се обръща внимание един път на 4 години в края на всеки олимпийски цикъл, това, което тя прави с нейните 11 олимпийски медала, 7 златни и третото им място в вечната класация на олимпийски медали в спортната гимнастика след Лариса Латинина и Вера Чаславска, е наистина нещо, което трябва да му обърнем внимание задължително. Иначе, ако говорим пък за човек, който помогна на спорта си да се превърне в изключително популярен и да надмине измерението, което всеки е очаквал, това е Кейтлин Кларк и нейното появяване в Националната баскетболна асоциация за жени, след фурора, който направи като баскетболистка на Iowa State. Всички билети в WNBA на нейния отбор Индиана се разпродадоха светкавично и тя се превърна в най-добрия продавач на женски баскетбол в момент, който женският баскетбол е в глобална криза. И въпреки това, тя не беше включена в отбора на Съединените американски щати за Олимпийските игри, защото в крайна сметка и там си има йерархия и трябваше някои да станат по 6-7 път олимпийски шампионки и по-големи мускули и показаха. Това беше една от най-дискутираните теми през сезона в Съединените американски щати. И като говорим вече за личностите на годината, ние горе-долу се доближаваме до края на тази част от нашето предаване, но за какво да говорим след това? Говорихме за героите, да говорим за събитието, да си поговорим, ако искате, следващите 10 минути за самите олимпийски игри, които създадоха и много скандали, но също така показаха, че французите умеят да правят тези неща и 12 години след Лондон успяха дори според мен да надминат англичаните, колкото и на мен да са ни близки до сърцето игрите в Лондон. Така че ще разберем.
Организационно ли да говорим?
Ще разберем.
Ли, или...
Ще се разберем, докато си пуснем сега една песен.
Стефан загадна, че имаме много аспекти на Олимпийските игри преди малко и понеже от всички нас той беше единственият, който беше в Париж това лято, може би ще му дадем думата на него. Организационно само ти можеш да ни кажеш как са били.
Преди това да си кажа, че все пак съм доволен от това, което нашите си постигнаха, защото Иван каза, че очакваше махалото да се върне в другата посока след Токио. Може би интересна тема е, без да искам естествено да спекулирам, вече как се печелят тези медали, в кои спортове са и най-вече кои хора ги печелят за България, защото знаете какви полемики се появиха след медалите и в борбата, и в таекуондото, дори ако искате в вдигането на тежести. Но хубавото е, че най-накрая малко посвикнахме с това да печелим медали от летни олимпийски игри, разбира се, не и от зимните. Така че в този аспект аз съм доволен. Чисто организационно, за което ти ме попита, там пък няма как да не съм доволен по няколко фактора. Първо, залите и стадионите и абсолютно всички съоръжения, дали ще е Гран Пале или ще е подножието на Айфовата кула, където беше плажния волейбол, навсякъде беше препълнено от хора, независимо дали разбираха от конкретния спорт, а те в повечето случаи очевидно разбираха, защото реагираха много адекватно на това, което виждат. И е много готино, когато просто виждаш как, независимо от по-периферен или по как да кажем, комерциален спорт, като леката атлетика, навсякъде е пълно и това е в продължение на 17 дни. Без проблеми с транспорта, каквито имаше в Германия по време на футболното европейско, най-вече с влаковете. Без проблеми с, или поне много малко проблеми с настаняването на спортистите и нямаше го нова мрънкане, което винаги напоследък леглата са ни изглобяеми, пък са много твърди, пък стаите са много малки, пък туалетните са много неуютни. Такива неща бяха много свити до допустимия минимум, което също беше добре. И естествено, вече другите неща, като полемиките, те не касаят организацията. Може би единствено церемонията по откриване домакините могат да бъдат или възхвалявани, или критикувани, в зависимост от това кой какво мисли, защото те пряко носят отговорност към нея. Но самия факт, че една церемония накара целия свят да говори в първата седмица след началото на игрите все още за тази церемония, показва, че тя е била достатъчно дръзка и дори и иновативна, така че хората да могат да запомнят тази церемония, независимо дали са я харесали или не.
Мисля, че обструкциите срещу церемонията бяха към точно конкретен момент и пасаж от нея, не към церемонията.
Като... А, затова я не конкретизирам, защото нали някой може да каже, че Селин Дион изпълнението и не се е харесало на хората. С това, ако искаш да се заяждаш, може би ще го кажеш.
Разбира се,
че има нюанси, които може да те подразнят или в едната насока да се залита малко повече, но церемонията си беше нещо, което очевидно постигна глобален отзвук.
Аз за церемонията си мисля, че там проблема е малко по-глобален, не точно самото и съдържание, защото на едни може да му направи впечатление даден сегмент, на други друг. На мен ми направи впечатление най-много, например, изпълнението на тази метал група.
Годжайра.
Да.
Или както на френски може да се казва Гожира, но Васил Върбанов твърди, че си се казва Годжира.
Където обезглавената Мария Антуанета пееше и припяваше и това е показва чувство за хумор и самоирония от страна на французите. Не съм много сигурен в други държави как би се превел един такъв жест, но си мисля, че глобалният проблем е, че хората в момента, и то не само в България, световен план, са до такава степен радикализирани и изострени в различни политически течения, движения и размисли, че всяко едно нещо буквално, без значение дали откриване на олимпийски игри, филм или нещо друго, те ще си видят това, което търсят в него, след което ще се разправят най-вече в социалните мрежи по този повод.
Никола, би ли казал нещо по този въпрос и въобще за Олимпийските игри, защото за тях си говорим и може би ще продължим даже още да си поговорим, защото това е изключително събитие и наистина е, извинявайте, че използвам наистина, това е паразитна дума, е едно от събитията въобще, поне от началото на 21 век, за което си заслужава да говорим глобално като изключително постижение.
Аз мога да кажа само, че искрено съжалявам за това, че не можех да бъда там и да усетя в пълна степен Олимпийските игри. Самата церемония за мен беше произведение на изкуството. Това не беше церемония. Това беше спектакъл, който Франция поднесе на света. В тази церемония са инвестирани стотици милиони, за да бъде произведена по този начин. Това е повече от едногодишен труд, доколкото разбрах, гледайки един научно-популярен филм, специално направен за церемонията. И това беше подарък
за планетата, от французите за всички хора по света. Който разбрал, разбрал. Който не разбрал, ще си остане непросветен. Това мога да кажа за церемонията. За игрите е ясно. Те счупиха всички рекорди по посещаемост, счупиха всички телевизионни рейтинги, специално в Европа. Това бяха най-гледаните олимпийски игри в историята. Отзвука от тях продължава да бъде изпълнен с суперлативи. Говорихме за някои от звездите. Освен Джокович, Маршан, а ти спомена Симон Байлс. Това бяха невероятни състезания. Аз не съм по принцип човек, който гледа толкова много разнообразни спортове и повече се движа в мейнстрима, но примерно тази битка между Байлс и Ребека Андраде, нали, това нещо ме държеше с часове пред екрана и чаках да дойде следващия ден, за да гледам следващото състезание, в което двете ще са една срещу друга. И това, което най-много ме впечатли от всичкото, от цялата тази битка помежду им за златото във всеки един от дните, беше невероятното уважение, което демонстрираха една към друга. Имаше толкова много състезания, които ще запомня. Плуването в Сена, колоездачното състезание, което се превърна в някакъв невероятен трилър там с пуканата гума няколко километра преди финала на Евенепол. Просто трудно можем да изброим всички моменти от тези олимпийски игри. Все пак...
А някак си по радиото не можем да ги визуализираме, което много липсва в този момент.
Не, това примерно сега човек, ако ни слуша и ги е изживял тези олимпийски игри, ще си спомни с удоволствие за всичко, което, говорим. Така че, ако някой ме пита, нали, какво мисля, хубави ли бях игрите, аз само ще кажа, това беше едно наистина незабравимо лято.
Аз не съм бил в Атина, също само ти си бил в Атина тук присъстващите на олимпийските игри. Нямам представа там как е било така, усещането.
По-гръцки.
Да. Някак си, понеже, нали, ходили сме на други издания на игрите, знаем какво е като атмосфера, знаем какво е по залите и така нататък в Пекин, как караха, нали, ученици с автобуси им дават ти това знаме, ти това знаме и сега така, нали, да. Това, което мен направо ме смая, беше колко вкъщи си бяха олимпийските игри в този град. Това, което Стефчо отбеляза, невероятно компетентна публика навсякъде, нито една празна седалка, независимо дали е конен прескок или стрелба с лък или нещо подобно. Винаги съм знаел, че Франция е спортна държава, т.е. спорта е част от културата на хората. Никога не съм мислил, че толкова много различни спортове имат толкова голяма маса от хора, които ги следят, знаят какво се случва, имат своите фаворити, фенове, и това се видя през телевизора, което е най-шокиращото, защото много пъти гледаме по телевизията и виждаме, ама като сме били там от другата страна и виждаме как много неща се правят така за в кадър, че да изглежда лустросано, хубаво, подредено, нали, дали в Китай, дали
пример,
в Сочи. Да, така. Просто сега от телевизора си личеше, това Стефан, той вече го каза като човек, който е присъствал там, просто си личеше, че това събитие си е вкъщи, и затова те питах за Атина, защото ти можеш да сравниш, аз не мога да го направя.
Вижте, Атина за екипа на Българската национална телевизия беше наистина едно незабравимо лято, нямам 20 години назад. Тук точно с това ще завършим, после ще си продължим за олимпийските игри. Тогава за първи път имахме SNG, т.е. имахме възможността да предаваме на живо сателитна картина, благодарение между другото на Румен Ковачев, който направи първото SNG и то дебютира няколко месеца по-рано на Европейското първенство в Португалия. Живеехме извън града в едни бунгала, в едно военно поделение, но бяхме на 20 метра от плажа и същевременно имахме и нещо като българска къща, и тогава за първи път направихме тези опити да правим студийна програма от там, които за съжаление приключиха в Рио де Жанейро с наше съвместно участие 2016 година. И в Атина някакси това нещо не се усещаше, въпреки че олимпийските игри би трябвало да си бъдат у дома и че това е мястото, на което въобще олимпийската традиция се зародила толкова много векове назад, но там всичко беше някакси, може би всички бяхме под напрежение, къде ще има някаква издънка, защото няколко години се говореше непрекъснато за това. И ако трябва да правим някакви аналози между издания на олимпийските игри, Единственото място, на което, с което би могло да бъде сравнено с Франция, бяха игрите в Лондон през 2012 година. Знаем това вечно съперничество на двете страни, които са разделени от един не особено дълъг проток. И как винаги едните искат да са по-добре от другите. Късмета на французите, че са 12 години след Лондон, им даде възможността да направят изключителни олимпийски игри. И преди да прекъснем, ще кажа само, че точно като Никола, аз през цялото време изключително съжалявах, че не мога да бъда там, и за първи път в живота си влязох в сайта за олимпийски мерчендайз и изхарчих няколко стотин лева, за да купя за себе си, за дъщеря си олимпийски неща, поради простата причина, че имах нужда да имам такова нещо. И ги чаках един месец, докато пристигнах, но след това и до ден днешен продължавам да си ги нося гордо. Още една песен и продължаваме с олимпийските игри. Няма нищо друго като такова като олимпийските игри, което да обединява хората, които се занимават със спорт по целия свят. Аз лично, както се казва, съм закърмен с олимпийската идея, още преди да тръгне на училище, поради ред генетични и родословни причини, но сега се чудя на къде да тръгнам и задължително искам да спомена още две имена на хора, които бяха адски важни за тези олимпийски игри. Първо, при огромната традиция тежки съветски силачи да печелят тежката категория в борбата. Тук имаме, нали, легендата Александър Карелин. Спомняме си какво му се случи все пак и в Сидни, но няма значение. Но тук на тези олимпийски игри имаше един кубинец.
Кецовете в средата натепиха, още сега
побиха тръпки.
Който
просто направи някакви невероятни неща. 5 пъти олимпийски шампион, 10 златни медала от световни първенства.
Не, това е интересно, че са 5 пъти, 5 поредни, да, олимпийски, поредни издания, олимпийски издания на олимпийските игри е шампион.
Аз съм бил на 20, на 19, да, когато на 20, когато е станал за първи път.
И то има и предвид, че този човек на 20 август навърши 42 години. Това е една от наистина супер фигурите на олимпийските игри. И другия, разбира се, не може да не му обърна внимание, въпреки интересни коментари в социалните мрежи за отборната битка между Франция и Япония в финала по джудо. Разбира се, е Теди Ринер, който също се превърна подобно на Маршан в тотален национален герой на Франция, със своята готина усмивка и абсолютно без апелационните си победи.
Нещо за него да кажа също, което беше много показателно и за това как французите искат и да гледат своите герои. Всяка вечер в националната телевизия на Франция, в тяхното си олимпийско студио, което беше с публика, само да кажа, малко по италиански модел и маниер, медалистите гостуваха, без значение какъв е спорта, без значение бронз, сребро, злато, и влизаха като едни ангели, слезли, благоволили да слязат на земята, и публиката ги прегръща, започва да свири Марсилезата, всички пеят, водещите стават, микрофоните хвърчат в всевъзможни посоки и на никого не му пука, просто защото те изживяват радостта от тези медали. Та Ринер беше една от вечерите, имах възможността да гледам, нямаше как, разбира се, всяка вечер. Та в една от вечерите беше той, в друга, за която със сигурност си спомням, че настана неописуема какафония в студиото на френската телевизия, беше когато отбора им по ръгби 7 стана олимпийски шампион. То беше много в началото на игрите, втори, трети ден. И целият отбор,
да, по ръгби... Да, защото турнира започна по-рано.
Да, целият отбор по ръгби 7 нахлува в студиото, грамадни мъже, публиката започна да пее химна и само можете да си представите какво се случва. Вие знаете, ние когато сме били по олимпийски игри, как се радваме, когато някой нашенец печели медал с снимките, как ги залепеш по стените. А представи си с публика, която е на мястото на събитието, и човекът, да речем, 4 часа след като е станал олимпийски шампион, ти идва на крака и почва да се прегръща с всички.
Това е привилегията на големите спортни държави, да имат капацитет да са домакини и да са в тази ситуация. Да може това, което се случва, да се случва на предвратата.
И това, което каза Стефан, между другото, за ръгби 7, аз погледах доста готини отборни спортове, имаше на олимпийските игри, се случиха. Конкретно най-вече гледах баскетболния, волейболния турнир. Французите спечелиха втора поредна олимпийска титла в волейбол, е доста категорично, а в баскетбол, Камен, ти предполагам не си пропуснал финалния матч, където ако Стеф Кари не беше нанизал ни 5-6 тройки накрая.
Не само не го пропуснах, но имах късмета да го коментирам по Евроспорт и да направя така, че благодарение на съдбата от 2000-та година до 2024-та да съм коментирал всеки един олимпийски финал без Рио де Жанейро, когато трябваше да пътуваме за Маракана
и го коментира метода и горкия, тогава не му беше много добре, защото го нахраниха много зрителите, но няма значение. Та така, това беше велико, но аз ще се върна на ръгби 7, Стефи, защото ти тук пак ми натисна на мене копчето. Първо, този турнир беше изключителна драма, поради това, че отбора на Фиджи,
финалиста в турнира.
Да, от Рио де Жанейро до днес, откакто в ръгби се завърна в този кратък вариант ръгби 7 на Олимпийски игри, нямаше нито една загуба. А отборът на Франция беше проектиран така, че да спечели този турнир и дори най-голямата звезда на френското ръгби 15, който и сега точно преди две седмици направи чудеса в Шампионската лига по ръгби, Антуан Дюпон, се отказа цяла година да играе за националния отбор по ръгби 15. И участва само в тренировките на отбора по ръгби 7, въпреки че там не беше най-голямата фигура. И тази титла на Франция в турнира по ръгби 7 е, може би, заедно с тези на Маршал и на Ринер, по-голяма титла, може би, щяха да спечелят, ако мъжете или жените им бяха били американците на финала по баскетбол. Това, може би, щеше да бъде нещо с още по-голяма стойност, но това са трите, може би, най-стойностни неща, които французите направиха.
Аз бих отчел и местата, на които се провеждаха състезанието, защото това също беше отличителна черта на Олимпийските игри. Не мога да се сета друг домакин, който да е бил толкова изобретателен относно арените. Нали? Да имаш плажен волейбол по Тайфулата кула, триатлон в водите на река Сена. Споменахме за фехтовката в Гран Пале. Тази зала Ла Дефанс, където бяха плувните, въобще да пренесеш в Марсилия, където бяха ветроходство и сърфинга, къде беше?
В Таити.
Това само французите могат с тяхната, така да кажа, широко скроена визия за живота да измислят подобно нещо. Може би
богатата култура им го позволява, имам предвид не спортна, ами да имаш здания като Гран
Пале. И до някъде да империалистичното да минало, в случая с Таити.
Просто това исках да отчетем, че наистина тези игри ще бъдат запомнени и с спортните съоръжения, културните забележителности, които бяха превърнати в спортни арени.
Между другото, като казваш Гран Пале, спомням си, също аз разбрах за това, тази сграда преди много-много години, типа, мисля, че вече беше в Евроспорт, мисля, че беше първото световно първенство, в което бяха направили с светещите подиуми. Зелено и червено.
Така.
И то беше в Гран Пале. И аз бях много впечатлен. Тогава си спомням, че си говорих с теб.
Не съм бил в Евроспорт, но може би са показвали репортажи или е ставало
дума. И си спомням, че след това, първи път, когато след това отидох в Париж, просто исках да отида да я видя тази сграда. То всъщност тя е красива, но той е едно хале. Нали? Хората си представят, че е зала, той е празно, има само покрив и стени.
Той е изложбен център.
Той е изложбен център и когато отидох, всъщност имаше експозиция на много интересна творба на изкуството. Копия на женска утроба, примерно в размер колкото къща, в която ти влизаш и се разхождаш вътре. В смисъл, по-френско няма как да е.
Чудесно.
Какво ще кажете, за да кажем още някои фигури, които пропуснахме? Например, Дюплантис или Ноа Лайлс в леката атлетика, които направиха също изумителни неща, макар че Ноа Лайлс не можа да направи 100-200 метра заради това, че се разболя. Дюплантис, който през цялата година беше някаква потресаща фигура в овчарския скок.
А първият медал и то златен изобщо в историята на Сейнт Лусия, или то на български е
Санта Лучия.
Да, на 100 метра на жените. Да. Това как е?
Или драмата скока на височина при мъжете.
Да. Този път пак, че не го поделиха златния медал.
Да, да. А можеше пак да го поделят.
Аз само да кажа на твой въпрос, преди да дам думата на по-тесни специалисти в леката атлетика от мен, че според мен Дюплантис е страхотен направо. Този човек превръща овчарския скок в една от дисциплините, които не са чак толкова атрактивни в леката атлетика, може би, в нещо, за което сега и дори по-дистанцирани от този спорт люди следят с интерес и знаят кой е Арман Дюплантис, което много ме съмнява, че доскоро беше така, специално за овчарския скок. Това не са спринтьори.
Може би наистина трябва да измислят награда за това, което казахме, за най-добър посланник на спорта си, което не е обязателно най-добър спортист в спорта си, но той е точно в категорията на поги и на такива хора, които те самите са генерират чудовищен интерес към спорт, който иначе никой не би имал такова покритие и такава гледаемост.
Да.
Просто защото успяват да направят наистина шоу и са добри примери за спортисти и за спортсмени също така.
Ай, човек се пита, ще има ли пак световен рекорд? Хайде, да. Ще скочи ли още един сантиметр?
Той световен рекорд в овчарския скок стана като, да не знам, като стикер гражданска отговорност.
Да, това е играта, това между другото е играта, която започна Сергей Бубка преди много години. Сергей Бубка правеше точно като Дюплантис. Никола, предполагам, че ти си го спомняш това. Състезание след състезание, един сантиметр, един сантиметр, обаче има шоу, хората отият, продава се това и върви
не
с страшна
стена. Не само плащат на 10 рекорда. Да, не е един.
Нищо не казахте за боксьорките, аз чакам.
Да, чакай, не, не, чакай, сега след малко.
Аз тръгнах да говоря, обаче кедъра ме сепва.
Хайде след, като кажем, че в леката атлетика все пак имаше и много готини момичета, които направиха страхотни неща. Една от тях, освен Джулиан Алфред, за която говореше Стефан преди малко, е, разбира се, Габи Томас, която може би е в момента най-красивото лице на леката атлетика, въпреки че Шакари Ричардсън с нейните орлови ногти, които се сбояха по половин метър, беше много надъхана. Но всички, които искат да разгледат съперничествата между водещите спринтьори в света в момента, силно им препоръчвам да си пуснат сериала Спринт в Netflix, който има вече два сезона. Единия започна и се излучи преди началото на Олимпийските игри, другия след Олимпийските игри, за да видим всичките тези заявки, които бяха направени, какво още, до къде стигнаха. И преди да си пуснем още една песен, ви задавам, казвам и още едно име от леката атлетика, и то, разбира се, Фемке Бол. И понеже на Стефан Георгиев адски много му се иска да си говорим за скандалите на Олимпийските игри, част от тях загатнахме преди малко, когато си говорихме за церемонията по откриването, което показва отново, знаете ли, тъжно, много тъжно ще ми бъде да го кажа, макар че, нали, аз отдавна съм обявен за почетен кравар, също така антибългарин, защото имам украинското знаме на профила си във Фейсбук.
Почетен кравар, да, звучи много особено.
Да, защото съм почитател на Съединените щати и американските спортисти. И само искам да се върнем за малко на откриването и да кажем, че този сегмент, за който Иван спомена, всъщност показа показва нивото на цивилизованост на хората, които са гледали церемонията. Аз не искам да заклеймявам, да соча с пръст, но тук се вия кои хора вече живеят в 21 век и кои хора са някъде в периода между Втората световна война и прашката пролет през 68 година, преди Лудсток и така нататък. Тук се вия света как се е разслоил заради социалните мрежи и вместо всички, дето се казва, да паднат на колене и да благодарят на Тома Жоли за това, което направи, за това, че направи церемония неправена и невиждана никога до сега. Церемония, която никога не е репетирана като едно цяло, а е репетирана на отделни сегменти, и въпреки това нямаше слаби места, с изключение много дългото носене на конника във водата на Сена, което беше единственото досадно нещо в цялата церемония. Тя се превърна в скандал на тема джендър идеология, каквато по принцип не съществува, защото това джендеризм е понятие въведено в България благодарение на Българската социалистическа партия и отказа и да подпише Истанбулската конвенция. И всичките тези неща показват просто нивото на цивилизация и започнаха да провокират скандали около Олимпийските игри, които според мен бяха целенасочено организирани и започнати още от световното първенство по бокс за жени миналата година и тези прочути тестове. И до ден днешен, когато отвориш някои от в кавички прогресивните български медии, доскоро собственост на този, чието име не трябва да се назовава, и официално негови пропагандатори, можеш да прочетеш, че за Иман Хелиф се говори в мъжки род и всичко е толкова тъжно, включително прочутото разследване на френски журналист излязло преди известно време, което също се оказа фалшиво. И тук говорим за това как, когато те няма на Олимпийски игри, ти искаш да направиш така, че да им сринеш авторитета. Това е моята гледна точка по въпроса. Оставам на вас останалото. Лучо отдавна не се обаждам.
Ти направи много интересен увод. Аз мога да се хвана за 15 различни неща от него. Просто
това
само
е моята огромна дълбочина.
Така е, дълбоко е всичко много, но относно откриването, това си го говорихме между другото и по време на когато бяха самите Олимпийски игри с тебе, аз съм твърдо убеден, понеже, нали, имаше много хора възмутени как пресъздадена
тайната вечеря, пък след това имаше интерпретации и трактовки, че всъщност това не е тайната вечеря, е нещо друго. Съм 100% убеден, без да подценявам религиозните чувства на много хора по света, включително и такива в България, но тук поне народна почва, хората, които масово бяха толкова възмутени, не са ходили повече от 3 пъти на църква в живота си, не знаят тайната вечеря дали е стенопис, картина, мозайка, къде изобщо се намира. Толкова по темата за културата, иначе женски бокс, аз според мен там е малко по-чувствителна темата, защото все пак говорим за боен спорт, в който се нанасят удари по глава, който може да бъде дори живото застрашаващ, и трябва да бъде изграден един контрол, в който да има ясни правила, каквито в момента не съм много убеден, че има, и това е единственото, което мога да кажа по темата за женския бокс, за това кой как определя, кой колко вида хормони носи, не съм медицинско лице, но си мисля, че там контролът трябва да бъде много-много по-сериозен, отколкото в леката атлетика, да речем, защото там имаше една състезателка, Кастър Семеня, мисля, че се казваше преди години, когато също имаше казуси около нея, искаха да и тестват хормоните и тестостерона, но при Кастър Семеня, ако има такива завишени нива, най-лошото, което може да се случи на нейните противнички и съперници на пистата, е да ги надбяга, докато в бокса могат да се случат по-опасни работи.
Интересна дискусия, започваме, давайте сега.
Аз последен ще си кажа.
Да, ти понеже така, че дръпна дявола за опашката, естествено последен.
Тук за мен с боксовия скандал имаше две теми, и то наистина е липсата на критерии за точно определене има ли проблем или няма проблем. И естествено липсата на критерии и създаването на такава сива зона на тълкувания винаги води след себе си опити на всякакви хора да се възползват от ситуацията. И това нямаше да е толкова, как да го кажа, трудно за разрешаване като проблем, ако цялото това нещо не лежеше върху конфликта между Международния олимпийски комитет и Световната боксова федерация. И в един момент човек много трудно можеше да си да си изтегли един извод. Всъщност цялото това нещо се случва, защото МОК отряза мераците на Световната федерация да менажира турнира, след като в Рио се оказа, че съди на Световната федерация са уреждали олимпийски матчове по бокс. Толкова много фактори станаха, че в един момент според мен стана един абсолютно неразбираем гювеч от емоции, от факти, Дънинг Крюгер тук-там.
Не тук-там. Перманентен Дънинг Крюгер се прокарадваше като тънка червена линия, според мен.
И за мен е най-ясният знак за това е, ето сега колко половин година по-късно. Някой може ли да каже какво се случи и какви са изводите от това, което се случи с този скандал? В крайна сметка, има реки халиф мъж ли е или жена? Тоест, айде, не искам толкова просташки да го казвам, защото нали, природата не е черно или бяло и така нататък. Има не халиф, има ли предимство нерегламентирано пред своите съпернички или няма? Половин година мине, никой не извади изследване да каже, ето бе хора, ние ви казвахме, че тя не е редовна.
Не извадниха поредното фалшиво.
Ами,
то вече даже никой не се интересува толкова от темата. Важното е, че тогава на момента обаче имаше две седмици разпалена дискусия и караници наляво надясно.
Никола,
мисля, малко да добавя.
Събрати се според мен. Така.
Наскоро гледах един много як филм, казва се Конклав. И той завършва по интересен начин, който има отношение към тази тема. Но самия факт, че президента на Международната боксова асоциация се казва Омар Кремльов и е от близкото приближение на Путин, за мен буди доста съмнения. Само това мога да кажа.
То е напълно достатъчно, но ми дава на мен естествено възможност в момента.
Не искам да ти натискам спусък.
Въпросът е, че тук в това нещо, това не беше само медийно нещо. Имаше състезатели, които...
Италианката, се оттегли, да.
Нашата...
Която учително и от български щаб.
Да. В смисъл, това беше много повече от някакво заяждане в Твитър. Нали? Много хора и много организации, много лица също, на организации.
Защо се стигна до там? Защото предишната година не бяха допуснати да участват на световно първенство ли от Кремльов и Международната асоциация.
Така,
МОК ги допусна до олимпийски турнир.
Без да дадат достатъчно доказателства на това, че твърденията им, че тези две жени са нередовни, защото те казаха, ние сме провели тестове и сме
установили, че те имат мъжки полови белези, обаче нямаме нито едно достоверно изследване, предоставено на Олимпийския комитет или на Международната антидопингова асоциация. И всъщност това, което аз започнах, Никола го каза по-директно дори от мен, защото трите имена на този човек са Умар Назарович Лутфулоев, който просто от почит към Кремъл се прекръства на Кремльов.
Уж.
И заради това неговата асоциация вече години, защото ако си спомнете, аматьорският бокс е под специално наблюдение от Международния олимпийски комитет, още докато един тайванец, мисля, че беше президент. След това дойде Лутфулоев, който обърна нещата още повече към Кремъл, а проблемите на бокса в олимпийското движение не са свързани дори с името на президента, дори с това кои хора въобще управляват и нашата федерация на кого е приближена, а с това, че те не могат да гарантират вече не знам колко издания на Олимпийските игри поред обективно съдейство и се прокрадва през цялото време идеята, че на практика Международната федерация по бокс има седалище в София и действа като на български избори, както видяхме сега в последните избори в България. Стефи, последен си.
Аз от всеки мога да взема подещичко и да развия тази теория. От една страна, аз съм съгласен, че вероятно конспирацията съществува и тази конспирация се ражда по уста Кремльов МОК. Лошото е, че когато кутията на Пандора се отвори, веднъж въпросните състезателки не са допуснати до световно първенство. След това е повече от логично и нормално да се създаде полемика, когато дойде олимпийския турнир и те са допуснати. Естествено, че ще има хора от другите щабове, които ще възроптеят и ще кажат, ама чакайте малко, как сега така. Те ще използват момента, за да се опитат да ги накарат да бъдат елиминирани, защото и в категория до 57, и в категория до 66, където се състезаваха и Мане Халиф и Лин Ютин. Естествено, че те са фаворити под някакъв начин, защото те са състезавали дълго, заслужили са си правото да участват, вероятно са спечелили олимпийска квалификация, но защо техните опоненти да не искат да ги изгонят, за да спечелят някакво предимство? Това е въз основа полемиката. Тя, че съществува, повече от ясно. Естествено, че Аиба ще иска да си дърпа чергата към себе си, та дори и с цената на това да разруши ореола на Олимпийските игри, който в случая, както вече час и нещо дискутираме, е безупречен в Париж. Второ, малко това, което Лъчо каза, също съм съгласен. Хората не разбират достатъчно от генетика и медицина, за да се изказва толкова категорично кой е мъж и кой е жена. И
останах с други впечатления, че всички разбират от хромозоми.
Даже имаше случай, в който, ето да кажа нещо, което общо взето дори не си спомням да сме го обсъждали, кедъра ме, не че ме на хока, но ми писа в месенджер след едно от включванията ми за боксовия турнир, че не съм бил прав в това, за което говоря, точно по този казус за двете дами, че съм бил недостатъчно обективен, може би имаше предвид, и че съм ги заклеймил. А аз общо взето мисля до някъде като Лъчо, че ако наистина нивата на тестостерон са повишени, те могат да ранят другите жени в категориите, това е извън конспирацията между Аиба и МОК. Тоест, ако доказано могат да им създадат по-сериозни проблеми, за което аз не гарантирам естествено, защото няма как да знам, тогава може би казусът съществува и трябва да бъде разглеждан много по спортно, дори ако искате, а не политически.
Трябва да бъде разглеждан спортно и научно, и наистина съм съгласен тук с тебе за това, невероятно, представи си, съгласен съм с тебе, че никъде наистина не беше публикувано изследване на нивата на тестостерон, което е винаги е било най-важното в този случай, важното, което на всички предишни издания на Олимпийските игри е решавало кой има повече. Да ни спомняме си дори с, ето, защото не е минуло, ще си говорим за волейбол, след като Иван е тук, какво се случи на Пламен Константинов в 2008 година в Пекин. Така че тук с това съм напълно съгласен и мисля да
завършим. Може само едно нещо. Се. За финал, понеже стана дума, те искат да го махат бокса като цяло от Олимпийските игри. Той има
не заради тези случаи.
Много бъде. Дълга история назад в годините с скандални решения. Още 88-ма Сил Рой Джонс Джуниор, който е един от най-великите боксери в средна към тежка категория в историята на професионалния бокс, не му дават нарисувана титла при така
скори борда на съдите, отчита над 100 удара негови нанесени срещу представителите на домакините, който има не повече от 20. Така че тези проблеми не са само до пол. Може би темата е модерна в момента, но аматьорския бокс има много, много дълбока история на проблеми в олимпийски игри.
Последното, което ще кажа по този повод е, че такъв шум се вдигна за това, за което и вие казахте, че две седмици всички за това говореха, че миг зоната в боксовата зала, когато беше един от двубоите на имене Халиф, аз по пренаселено място на целите, на всичките олимпийски игри не съм виждал, с изключение на леката атлетика и половния басейн. В един от мачовете алжирците нахлуха със се феновете, които бяха там със знамената, защото искаха да търсят сметка на всички други журналисти, които бяха се наредили, защото им казваха, защо искате да я питате само за Полой, а не за самия матч. Ние знаем защо сте тук, вие не искате да я питате за втория рунд, да речем. И настана изключителна патаклама, в която дори се намесиха там стюардите и хората, които гарантираха за сигурността по залите. Това беше единствения случай в Париж, в който видях подобно нещо. То беше на един боксов женски матч.
Добре, пускаме си сега тук още малко музика, а след това идвам факти от Международната антидопингова асоциация и ще продължим да си говорим за спорта през 24-та. И тъй като много малко до този момент си говорим за български спорт, пък той на практика направи доста успехи на олимпийските игри, това ще ни е темата сега, но ви обещах в края на предишното включване една статистика на Международната антидопингова асоциация, свързана с олимпийските игри, тя е публикувана на 19 септември. Петима души имаха положителни допинг проби на олимпийските игри, 40 имат нарушения на допинг програмите, на допинг тестовете си преди олимпийските игри, но в тази програма за тестиране са взети 6130 проби по време на олимпийските игри в периода юли-август от 4150 различни атлети, проби на урина, кръв и засъхнала кръв. Тези проби са обхванали около 39%, 39% от спортистите, което е 4% повече в сравнение с Токио и 10% повече от Рио де Жанейро. Най-много сред най-тестираните нации са били тези с най-големите отбори, естествено Съединените щати, Франция, Китай, Австралия и Великобритания. Близо 90% от атлетите, които са участвали на олимпийските игри, са минали през различни форми на допинг контрол в месеците преди игрите да бъдат открити. Така че Международната антидопингова агенция заедно с Томас Бах направиха много сериозни неща в последните няколко години, за да гарантират по някакъв начин чистотата на спорта, която, както си говорихме преди малко, никога няма да може да бъде гарантирана. Но хайде да си говорим сега за българския спорт, който, както Иван каза, направи чудесни резултати на тези олимпийски игри. Обаче в крайна сметка, като че ли възторга не остана толкова голям, не беше това, което сме виждали в предишни години. Може би защото в една страна, която по принцип не харесва бежанците и чужденците, доказано напоследък и благодарение на възхода на някои така наречени националистични партии, повечето медалисти не идваха от не са създадени от българския спорт. И затова Карлос Насаро бира, нали, на първо място всички лаври като топ героя на годината. Айде ти, айде. Че звъздишеш тежко.
Карлос, според мен, това, че той, поне за мен в момента, излежа като спортиста с най-висок рейтинг в България в момента, не е неговото сравняване с другите медалисти, които са примерно дошли да се състезават за България при няколко месеца или при две години, нещо такова. За мен причината е, че Карлос отиде и каза, аз идвам тук да ги изям, и отиде и ги изяде. Ставали сме свидетели през годините на други заявки да стъпим на олимпийските игри при някои спортисти със самочувствие, с заявка за медал и така нататък, и след това немалко пъти се стигало до комична развръзка, в която после се обяснява,
така нареченото спукано гърне,
ако сме били пред дискотеката, щело да бъде друго и така нататък, нали? Да не цитираме игри и спортисти. Трудно. Аз разбирам защо е трудно на българина да асимилира и да оцени правилно тая ситуация. Нали, сега просто спорта страшно много се промени в последните 20-30 години, може би. Спорта вече не е задължително да е, не във всички държави, очевидно в България не е национален приоритет, който да се опитва да направи връзката между масовата двигателна култура и високото спортно майсторство. Спорта стана много повече реклама, много повече търговия, много повече интереси и така нататък. И, може би особено по-възрастните хора мога да разбера през тяхните очи, защото това е нещо, което не им харесва или не е нормално. Нали? Човек, който е, буквално си взел паспорта преди 2 месеца, може и да не знае точно къде е България на картата, нали? Обаче отива там с българското знаме и така.
Аз мисля, че това е много по-широка тема и хубаво, да, че отваряш, защото лично на мен, не искам да прозвучи кисело, но това мерене кой колко медала е спечелил по олимпийските игри, на мен винаги ми е било леко ретро тема от времената на студената война. Много по-притеснително би било хората, които са огрижени, хората, които печелят медали за България, спортистите, дали са български корени, колко време са живяли в България, кой им е дал паспорта и кои са си нашите, пък кои не са си съвсем нашите. Много по-притеснително е затластяването сред по-младото поколение. Това, че сме на първо място, не съм гледал статистики, но импровизирам по пушене и консумация на алкохол сред тинейджерите. Това, че понеже тук сме свикнали да сочим с пръси, нали, американците, те са дебели. Аз преди колко 5 години бях в Калифорния и се изумих на това, на всеки ъгъл някой спортува нещо. Дали ще тича, дали ще играе плажен волейбол, дали ще играе баскетбол.
Да, бе, той за този ъгъл спортува, след следващия ъгъл прави друго.
Така, въпрос.
Джо Роган, ако слушаш, имаше последен разговор с Мъск, точно това говориха, че се в трагично здравословно състояние в щатите са затластявани и така нататък. Там поне не са по-добре от нас.
Сигурно, но ми направи впечатление, че много хора спортуват на улицата. Така, докато тук просто не ги виждам и това мерене на медали. Една Турция, мога да дам пример сега, по памет има по-малко медала на Олимпийските игри от нас, Турция, като население и като икономически възможности. И така, че за мен, ако трябва да мислим за благото на българския спорт, това е много клиширано звучи, но е по-хубаво да мислим защо масово не спортуваме толкова много, отколкото да гоним някакви медали и да се мерим. А сега тук надминахме румънците или хърватите с 1-2 медала. Не, че не е повод за радост, разбира се. Всички сме се радвали, когато нашите спортисти са печелили златен, сребърен,
само аз дори медал. Аз дори си правех сметки преди ансамбъл в художествената гимнастика да не издържи психически на практика и да стигне до титлата след много добрия си старт на състезанието. Къде ще бъдем в класирането с още един златен медал?
Ама имаше вероятно да сме в топ 20.
И това направо ме потискаше, защото ние тук имаме страшен късмет с изключение на Стефан. Четирима от петима, тук пряко не сме замесени с контакти. Ти правиш бизнес с федерации, но мнението ти в случая може да бъде независимо. На Стефан трябва да бъде малко по-дипломатичен. Но ние имаме късмета, че не работим с българския спорт директно в последните години. И може да си казваме всичко, което си мислим. И лично според мен, и мисля, че тук Никола много добре може да ни се включи, въпреки че малко скучае в последните минути, е това, че ние на практика се крием зад някакъв параван от успехи и обясняваме на света какъв спорт имаме, а ние на практика нямаме спорт и нямаме спортна култура. И имаме, чудесно е, че имаме раздвижване, имаме няколко много позитивни примера, като Никола Цолов, да кажем, или като това, което правят Владо Николов и тех партньорите на Левски в волейбола, високо заявената амбиция, че това ще бъде най-добрата школа в Европа, която работи до момента безотказно. И съответно цялото останало състояние на нещата, което е общо като състоянието на всичко в държавата, няма никаква далечна перспектива, няма целенасочена работа, имаме радост на парче.
Аз съм много доволен от тази пъстрота, която виждаме при нашите медалисти от Олимпийските игри, и ако съдим от тях, наистина ние сме в крак с тенденциите, които наблюдаваме в света през последните няколко десетилетия. Отдавна отминаха времената, в които можехме да бъдем по-консервативни и да искаме само, примерно, българи да играят в нашите отбори или само чисто кръвни българи да печелят медалите на големите турнири. И нито една държава не следва такъв принцип. Всеки гледа да привлече най-добрите спортисти и те да играят за него.
и така и на Олимпийските игри, според мен това се превръща в...
Все по-клубен спорт.
Да, ами то си е национална политика.
Да, просто клуба е в ролите на национал олимпийски комитет, става в ролите на клуб.
Нещо такова, може да прави трансфери. Менажират се процесите. Да, да, отделните федерации участват под шапката на своя олимпийски комитет, като менажират и привличат качествени спортисти, които могат да идват от други части на планетата, но да носят медали за конкретната държава. И в края на краищата това си е национална политика и ние не сме открили топлата вода. По този начин процедират страшно много големи сили в спорта. За мен има много отчетливи примери, от години се наблюдават, и това, че сега имаме медалисти, които идват от различни точки на планета. Моята любимка, между другото, е тайквондистката. Тя ми е абсолютно
Кимя Ализаде.
Да, защото тя първо е много лъчезарна, второ тя много ясно е обяснила защо напуска Иран, защото не е съгласна с политическия режим, защото там не се зачитат правата на жените, и съм очарован от това, че тя избрала България и че България, Българската федерация, някой там му е светнал и се е сетил, че може да я използва, да я привлечем точно в навечерието на Олимпийските игри, тя да може да се състезава за нашата страна.
Според мен тук, като топ менеджери на годината в спорта, излизат на първо място двама души. Ние може да се шегуваме с тях от време на време, да не сме много съгласни с къщички за пиленца и така нататък, но Гриша Ганчев и Слави Бинев са топ менеджерите на годината, защото Слави Бинев привлече Ализа Де, а двамата ни олимпийски шампиони по борба са много сериозна заслуга на Гриша Ганчев.
По отношение на пастротата, както Ники каза, на нашите медалисти, това от една страна говори, че въпросните спортисти от Украина, Русия, Куба, защото да не забравяме, че и Хавиер Ибанес в бокса взе медал, и Иран, очевидно са видели у нас, макар и през призмата на Гриша Ганчев и Слави Бинев и Краси Инински, някакъв икономически изгоден вариант да дойдат и да се състезават за тази страна България, така че да могат да развият по някакъв начин и спортната си кариера, която очевидно в техните си страни по една или друга причина не могат. Дали тази причина е военна или политическа или чисто спортна, е съвсем друга тема. Което говори, че може би не е чак толкова лошо да бъдеш у нас.
В никакъв случай. Това беше едно от нещата, обаче, които и аз говорих след Олимпийските.
Това обаче по никакъв начин не трябва да означава, че видиш ли сега политиците, мине големия спортен форум и започнат да се снимат с абсолютно всеки един, пък дори и Главчев, когато беше при Насар, само чака да вдигне се за световния рекорд и да почнат да се снимат и в какво цветущо състояние бил нашия спорт, защото спечели не знам си колко медала в Париж. Факт е, и в Токио взехме медали, и в Париж взехме медали. Ако в Токио жените ни носеха на гръб и изненадаха дори и всички нас, защото надали много хора се очаквали Ивет Горанова и Стойка Кръстева да станат олимпийски шампионки, айде при художествената гимнастика е малко по-различно. Сега в Париж пък надали чак толкова много хора и очакваха така наречените чужденци да ги спечелят медалите, защото като излезеш на улицата, дори и в момента, след фурора и всичко, което се вдигна като шум, надали много хора знаят за Магомед Рамазанов или за Кимия Ализаде, или за Хавиер Ибанес, или за Семен Новиков. Това е абсолютна категорична истина според мен. И това е защото нашия спорт не функционира добре като маркетинг, като бизнес, като, ако щеш, чисто като спорт, защото е сега ти каза, че аз трябва да работя с федерацията и съм по-дипломатичен, това е абсолютен факт също така, но когато отидеш и говориш с тези хора, почти всеки един от тях ти казва, виж ни условията, какво да направим, какво очакваш, че ще постигнем. И това е навсякъде.
Това е оправданието от десетилетия насам, когато, нали, вече имаме свободата и вилицата на комунистическия режим, не ти стои на гърба и ти казва, не, братон, ние ти даваме всичко и ти сега трябва да ни донесеш медал от Олимпийски игри. И много е лошо, че в този режим на оправдания, на практика основните проблеми в спорта отиват на кино. И ако искате да си направим тук още една пауза, да завършим с тези проблеми на спорта, а пък следващата седмица ще си говорим на 29 декември за весели неща като българския футбол. И сега се връщаме естествено на любимата ни тема, що е спорт и има ли почва то у нас, защото в предишното ни ешмедеме тук преди няколко минути си говорихме за това как се представиха българските спортисти на Олимпийските игри и всъщност за това, че за да имаш спорт, както за да имаш икономика, трябва да имаш дългосрочна програма за развитие, нещо, което при нас мисля, че не съществува.
Камен, ти спомена две думи за волейбол и мисля, ще да малко да разширим темата, защото по-моему, тук има в студиото хора, които доста повече от мен да следят и разбират
които
волейбол.
Които се грижат за това да изглежда добре българското волейболно първенство по телевизията.
Но там се случват хубави и интересни неща в Левски основно, казвам го не защото само съм фен на този отбор и футболно и всякак. Много млад отбор с много млади момчета, някои част от тях излезнаха да играят и в чужбина, включително и двете момчета на Владо Николов. Левски играе в Шампионската лига по-настоящем този сезон с действително адски млад отбор, който пък така се случи някакси, че и хегемон у нас няма кой да им вземе гейм почти. В женския волейбол се случват хубави неща. Националният ни отбор, Иван ще ме поправи ако греша, до 17 години мисля стана европейски шампион на едно първенство, така че там явно идват хубави набори отдолу, които така дават добра перспектива за в бъдеще. Да...
Набор, както знаеш, е любимата ми дума.
Хубави.
В този случай само казвам набор са само хората, които подлежат на редовна военна служба.
Хубави поколения идват отдолу.
И от тук нататък дам думата на Иван, защото едно от спортните събития на годината със сигурност е и книгата Високо на Владо Николов, която в нашото радио беше представена от негово интервю с Лили Големинова в сутрешните пояси. И това, което прави Владо Николов, заедно с подходящите партньори, между другото, е може би един хубав пример и може да ни помогне да излезем от общите приказки, на които ние сме царе, и да влезем към конкретни неща, които водят до добри резултати.
Това, което се случва в този клуб, практически е нещо...
Иван дори направи филм за клуба.
Да. Това, което се случва в този клуб, практически е... емпиричен пример каква е формулата, очевидно не в България. Там, където има успешни спортни организации. Сега, това се прави с пари в момента. Задачата на този проект беше да може да бъде финансиран достатъчно дълго, за да започне да може да се самофинансира, самоиздържа чрез всички инструменти на спортния маркетинг и на всички инструменти на един спортен продукт. От фенове, от спонсори, от телевизионни права, така. По мое мнение, Левски изпревари плана си. Според мен това, което те си представиха, може би да атакуват шампионската титла в България, може би след 2 или 3 години, когато узреят поне едно поколение, истински узрее от тези, които са в тяхната школа. Аз даже оставам с... как да го кажа? Оставам с усещането, че дори в клуба са изненадени мъничко в момента от начина, по който...
От това, че резултатите дойдоха толкова бързо.
Да, и че резултатите са на такова високо спортно ниво. Защото в момента Левски мисли, че имат един или още нямат изгубен гейм в първенството. Това е нещо, което виждахме при суперзвездната скъпа селекция на Хебър допреди няколко години, нали, идват бивши италиански национали, хора участвали на олимпийски игри и така нататък, играци там в Пазарджик, не дават никой да мине 20 точки, стават шампиони, след това свършват парите и те до 48 часа вече са си по домовете и такъв отбор няма и нали, това е типичната българска приказка. А пък при Левски се случва по правилния начин, най-вероятно това е нещо, което Владо е казал в интервюто, което спомена неколкократно. Не беше въпроса, не е въпроса колко титли ще спечелят, а как ще ги спечелят. Хората, които заедно с Владо го работят този проект, това са хора, които са патриоти в ненационалистическия смисъл на думата. Нали? Много пъти сме си говорили за това нещо, че защото пък и сред либералите изведнъж почвам да усещам една такава настройка, че кажеш ли, че си обичаш страната си, едва ли не комунист, русофил и така нататък, нали? Как така, три багреник ще показваш ти на телия срам?
Не, Иванка, извинявай, че тук ще прекъсна. Просто
натисна копчето.
Поведението на псевдопатриотите, които се кичат с всички национални символи, доведе до там националните символи да девалвират. И това е причината. 111 квадратни метра знаме на Трожин, което се разкъса и никой не се грижи за него. Иначе грандоманията показва, нали, искаме...
Съгласен съм, а също така не е нормално някой човек да извади българско знаме и да бъде обвинен в племенник на Брежнев, примерно. Или
сигурност не е нормално.
Това е абсурдно.
Просто но, така се
да се върнем, да, да се върнем, че рискуваме да отидем в тотално различна територия.
Няма.
Ще.
Значи това, което Левски прави в момента и е свършил до момента, е, че към момента Владо във филма, който направихме за Левски, каза това е най-добрата школа в света в момента и мога да го докажа. И неговото доказателство е в последните две години, по време на летните месеци, когато има европейски световни първенства на различните възрастови групи, колко медала България е спечеля от различни първенства и в тези отбори колко хора са от Левски. И неговата теория е, че няма толкова много подрастващи спортисти в света, спечели толкова много медали от един и същ клуб в момента. В световен мащаб.
Мене супер ме яд, че в футболния Левски не могат да са такива
ти процеси, знаеш, но това ще футболния...
в някое друго предаване
да, тема. Футболния Левски е много по-голяма и трудно задвижвана машина. Нали?
Така е, но модела го имаме.
Но това, което да довърша за волейболния Левски, в момента големия син на Владо е един от 10-те, може би най-талантливи волейболисти в света сред нападателите. По-малкият му син жив и здрав, защото аз в Симеон Николов е надеждата да имаме силен национален отбор следващите 15, дай Боже, 20 години. Само да е жив и здрав и само да остане разпределител, защото момчето толкова много порасна, че то в един момент става малко странно, нали, в един момент да се окаже, че разпределител е един от най-високите в отбора на терена. Не, че не сме виждали подобни ситуации. Все повече играчи на Левски стават така значими играчи за националния отбор на Бленджини. Италианци водят школата, т.е. правят стратегията за развитие на състезателите. Италианци и треньор на мъжки национален отбор. Има и връзката. Искам и с още един-два такива проекта в България да има. В смисъл да не е еднорог.
Аз това щях да кажа, не е ли малко тъжно до някъде, че един клуб започва да работи както би трябвало да работи и за една година две става шампион и няма никаква конкуренция, само защото у нас никой друг не работи както се очаква, че трябва да го прави. Това първо. Това е тема за размисъл, не че е критика. Напротив, нека си работят в Левски, така че да раждат обещаващи волейболисти. И второто, което до някъде е по тази тема, вече може би по-скоро към предишната за спорта има ли почва у нас. Тони Зетова, като я назначиха сега за селекционер на жените, каза на първата си пресконференция, префразирам, разбира се, леко, мен много ми се иска, понеже я питаха как по-точно ще направи успешен отбор и женски, а не само юношески, с който работеше преди това, тя каза, основният проблем е, че когато те излязат от юношеските формации, просто прекъсват развитието си и не знаят какво да правят в професионалния спорт. Къса се някъде тази връзка и изведнъж големите ни надежди си остават само надежди. И тя каза, аз искам това да променя в женския национален
волейбол. Специално в женския волейбол не е само това проблема. Проблема е, че ние все още имаме състезателки и играещи на изключително високо клубно ниво. Те просто не искат да чуят за национален отбор.
Атанасиевич.
Ми Атанасиевич. Да.
И си пускат съмнителни пъси да, по време на загравка.
Христина, имаме няколко състезателки, които са едни от най-добрите в Европа в момента. Те, просто за тях националния отбор е губене на време. Този казус как се разрешава? И тези хора как се убеждават да участват?
Е, това вече е меркантилния момент. Ти се вижда загуба на време, защото не печелиш добре в националния отбор. Това е най-простото обяснение.
Сега в другите национални отбори може би също не печелят много добре.
Това вече е и въпрос на някаква гордост и лично усещане.
Тук, казвам, че банка, за жените трябва да се работи.
Тук са нещата знамето. Ето тук идват знамето. Да. Е в сърцето, така или иначе. Използвам Никола, защото е тук и има друг един сравнително добър модел в българския спорт. Той е фехтовката, където интересното е, сега тук ще стане ясно, че сме си го записвали това предаване поради простата причина, че на 17 декември са изборите в фехтовката. И там е в момента имаме избори. Величка Христева, легендарна фигура, трябва да отстъпи мястото си евентуално на Етрополски, но дори Академията Етрополски не подкрепя Васил Етрополски.
Да, тя смени името.
Да.
На мен ми е трудно да коментирам този въпрос, защото съм изумен от това, което се случва, тъй като за мен връщането на Васил Етрополски от Съединените щати в България и желанието му да се захване с това дело е шанс, който не трябва да изпускаме. и съм, меко казано, изненадан от поведението най-вече на Академия Етрополски, която беше създадена от деятели, които използваха неговото име, за да имат двигател и да имат добър старт в своята работа. Той им помагаше през всичкото това време по един или друг начин и съм, нали ви казвам, изненадан не е точната дума, защото не съм толкова навътре в фехтовката, за да знам всички процеси, които се случват, но е ясно, че в момента академията, която носи неговото име, се ползва с протекцията на кандидата Величка Христева и цялата федерация работи за нея. От друга страна, те винаги биха могли да кажат, да, но ние произвеждаме добър продукт, защото имаме Йоана Илиева, която се качи на подиума в турнир от Гран-при сериите наскоро. Нещо, което не можехме да си представим, че е възможно преди няколко години. Но пък на мен ми се иска да видя повече състезатели като Йоана Илиева, не само при жените и при мъжете, и да идват от различни клубове. И по-моему, това няма как да стане с Величка Христева. Етрополският човек, който разполага с аурата и с желанието, принципите да работи честно и да развива този спорт, дори започвайки от нулата. От тук нататък вече клубовете трябва да решат какво ще предпочитат, дали да остане сегашната ситуация. Ясно е, че тук малко напомня на изборите в футболния съюз. Поне така мога първосигнално да разсъждавам. Едната ситуация ни е до болка позната. Нищо няма да се промени, ако остане Величка Христева. Ако дойде Етрополски, е неизвестно. Има шанс да се реформира цялата работа в клубовете в този спорт и той да се превърне в един от най-успешните с национално значение. Може и да не потръгне толкова добре.
И това беше всичко за това първо предаване. Мисля, че какво стана на изборите в Футболния съюз, дали беше балет или бяха стриптизьорки, всичко това ще разберем в следващото ни предаване на 29 декември. Трябва да кажем също така, че само преди няколко седмици Величка Христева беше преизбрана за пети път за член на изпълнителния комитет на Международната федерация по фехтовка, а за нов 4 годишен мандат гласуваха делегатите на конгреса, за чийто президент на същия конгрес за президент беше избран Алишер Османов от Узбекистан. Благодаря за вниманието, благодаря на Лилия Големинова, на Пешо, на Саша Божилова, които седяха тук на звукорежисьорския пулт, а ние продължаваме следващата седмица с още весели неща и ще бъде забавно много, повярвайте ми, защото ще си говорим за български футбол.